Laikas ryto interviu per ryto espreso. Sukčiai iš Vilniaus rajono gyventojus išviliojo rekordinę sumą – apie 164 tūkstančius eurų, bent jau tiek jį praneša. Tai viena didžiausių sumų pastaraisiais metais, kuri pasisavinta iš Lietuvos gyventojų. Pasak policijos, pinigai buvo pasisavinti per septynių mėnesių taip laikotarpį. Moteris pareiškė, kad nenustatytas asmuo per internetinę investavimo platformą Trade Platform apgaulės būdu iš jos išviliojo tos pinigus. Apie sukčiavimą ir kaip nelikti apgautam pakalbėsim su Luminor banko sukčiavimo rizikos valdymo skyriaus vadovu ir Lietuvos banko asociacijos finansinių nusikaltimų prevencijos komiteto atstovu Linu Sedecku. Labą rytą.
Labą rytą.
Dar kol metų pradžia, galima sakyti, kiek čia 20 diena, galima apžvelgti dar šiek tiek praėjusius metus, ar turit kažkokią statistiką, kiek maždaug pinigų buvo apgaulės būdu išviliuota praėjusiais metais?
Tokia statistika yra. Lietuvos banko asociacijos duomenimis praeitais metais iš Lietuvos gyventojų buvo išviliota bemaž 12 milijonų eurų ir tai yra 1,6 milijono daugiau negu 2021 metais. Tai metai tikrai buvo aktyvus ir kalbant apie incidentų skaičių, tai jis taip pat augo ir augo dvigubai. Tai 21 metais incidentų buvo 3,5 tūkstančio, o 22 metais jau apie 8 tūkstančius. Taigi tiek incidentų, tiek nuostolių skaičius augo.
Bet tos sumos tada reiškia, jeigu augo dvigubai incidentų, o paaugo tik galima sakyti, tada 1,5 milijono daugiau, tai tos sumos gal pamažėjo vienu incidentu, čia taip matematiškai skaičiuojant?
Matematiškai skaičiuojant taip. Iš esmės sumos tapo mažesnės, tačiau sukčiavimo kiekis jisai, sakykime, išaugo ženkliai. Ir mes matom iš esmės, jog viena sukčiavimo schema, jinai ypatingai pasižymėjo, tai yra, na, taip vadinamas phishingas, suklastotas SMS žinutės arba elektroniniai laiškai, kuomet yra bandoma iš gyventojų išgauti prisijungimo duomenis prie elektroninės bankininkystės ir, na, vėliau, sakykime, taip išvilioti lėšas. Tai tokių, sakykime, incidentų skaičius, jisai išaugo 4 kartus, o nuostolis išaugo 2,5 karto.
Tai phishingas, tai čia todėl, kad tie SMS išsiunčiami labai daug žmonių, ar ne? Ir tada kas jau pasigauna, tas pasigauna, kaip žuvis.
Na, ratas yra labai platus, sakykime, kuriam yra siunčiama, kadangi, na, veikiausiai kiekvienas iš mūsų yra sulaukęs tokios žinutės. Na, ir žinutės turi tokį psichologinį momentą, kurios, na, indikuoja apie įvykusį pavedimą iš sąskaitos, apie blokuotą sąskaitą, pribuotą paskyrą. Na, ir žmonės paprastai suklūsta, nes galvoja, na, reikia imtis greičių veiksmų tam tikrų, skuba, netidžiai vertina turinį. Na, ir to pasiekmė yra esamas incidentų skaičius.
Užsikabina, skuba, tas skubėjimas dar priveda prie didesnių problemų, ar ne? Kokios vidutinės sumos per phishingą būna ištraukiamas iš sąskaitos?
Na, tai jos yra tikrai įvairios. Jos gali siekti, sakykime, 100 eurų, gali siekti ir 10. Tai jos tikrai yra sviruojančios, na, labai stipriai. Bet kalbant apie phishingą, tai vėlgi labiausiai nukentėjusi grupė, na, tai yra gyventojai, tai yra fiziniai asmenys. Rečiau, sakykime, galbūt bandoma apgauti įmonės. Įmonės turi, na, kitas, sakykime, sukčiavimo schemas, bet į gyventojus daugiau pats phishingas yra nukreiptas.
Nuo ko pradėjau mūsų interviu, tai nuo tos naujienos, kad apie 164 tūkstančius eurų buvo išviliota, bent jau taip čia galimai, aišku, tas tyrimas tęsiasi, tai čia ta suma vis dėlto dar nėra galutinai, kaip suprantu, tarnybų patvirtinta, bet vis dėlto moteris pranešė, kad iš jos 164 maždaug tūkstančius eurų išviliojo, bet naudodamėsi ne phishingu, aišku, bet per perfektyves investicijas, kaip suprantu, pagal ten trade platformą apgaulės būdu. Ar dažnai būtent tokiu būdu sukčiaujama, kad skatinama patiems žmonėms investuoti, daug pinigų sumeta ir tada ta investavimo platforma arba dingsta, arba tie žmonės, su kuriais derinai dingsta?
Pats investicinis sukčiavimas, jis yra vienas labiausiai paplitusių sukčiavimo būdų. Tai iš esmės pats investicinis sukčiavimas visuomet yra top trejetukė sukčiavimo schemų, kurias Lietuvos bankų asociacija identifikuoja. kartu su visais rinkos dalyviais. Ir iš esmės tai yra ir sumos išviliojamos pačios didžiausios, sakykime, lyginant su kitomis sukčiavimo schemomis, kaip ir jūsų nurodytam pavyzdį. Na, o pats investicinis sukčiavimas, tai dažniausiai tai yra greito praturtėjimo galimybės siūlomas gyventojams, kurios dažniausiai neegzistuoja. Ir tai gali būti įvairiausi prieimai, sakykime, prie Lietuvos gyventojų. Na, jūsų pavyzdyje tai buvo platforma, kuri buvo rasta internete, na, tai sukčiai taip pat perka reklamą, jie bando suvilioti, sakykime, gyventojus tam tikrais gerais pasiūlymais, investuoti į akcijas, obligacijas, kriptovaliutas, bet taip pat neretai sulaukia gyventojų ir skambučio. Ir, sakykime, tai galbūt yra netgi aktyvesnė schema, kuomet gyventojai nelauktai paskambina nepažįstamas asmuo, dažniausiai tai būna ne Lietuvos Respublikos kodas, ir skambinama yra kelis kartus, ir būtent tas nepažįstamas asmuo ir nelauktas skambutis, na, tai prisistato investicinių brokerių ir jis dažniausiai taip pat kalba rusų kalba. Ir būtent sukčiai, jie neretai turi labai daug, kaip sakant, paaiškinimų, kodėl jie kalba rusų kalba, jog visi konsultantai yra užimti, ir mes vat kalbėsime rusų kalbą ir dėl to, na, pereina būtent į tą rusų kalbą ir tuomet žada greitą pelną per trumpą laikotarpį ir iš tų vat investicinių brokerių, kurie, na, neva yra investiciniai brokeriai, jie skubina gyventojus atlikti veiksmus kuo greičiau. Ir ką mes pastebėjom ir ką mes matom, vis tiek tai yra sąsaja su mūsų įrenginiais, tai yra kompiuteriais, nes patys sukčiai, jie iš esmės, na, paskatina ir, na, kaip ir priverčia gyventoją instaliuoti tam tikras programas į savo personalinį kompiuterį, kuriame yra braižomas įvairiausios diagramos, rodoma, jog, na, gyventojo prieaugis jisai didėja ir gyventojas, na, tikrai tiki tuo ir vis daugiau ir daugiau investuoja, todėl, na, pats investicinis sukčiavimas jis gali įsitęsti ir laike. Tai nebūtinai gali būti vienos dienos ar savaitės veiklas, tai gali būti, kaip ir jūsų pavyzdyje, tai gali būti ir pusmetis, kuomet, na, gyventojas mato tam tikrą prieaugį kompiuteryje ir, na, bendrauja toliau su investiciniais brokeriais ir vėliau įneša daugiau ir daugiau pinigų. Ir iš tavo pavyzdžių matom, jog, na, žmonės nepaisant to, jog jie neturi galbūt daug santaupų, jie pasiskolina iš artimųjų, giminaičių ar ima greitosius kreditus ir juos investuoja, siekdami didesnės grąžos. Na ir ateina tam tikras laikotarpis, kuomet jau reikia tos pinigus visgi išsimti iš tos investicinės platformos, tai sukčiai jie taip pat yra sugalvoję aibę modelių, kaip išgauti daugiau pinigų, atsiranda išgrynimo mokesčiai, kuomet gyventojai yra kviečiami investuoti dar daugiau, tam, kad galėtų išgryninti tam tikrą sumą. Na ir vėliau, kuomet gyventojas investuoja viską, ką turi, dažniausiai tie investiciniai brokeriai jie dingsta. Bet čia schema net nesibaigia, kadangi neretai su nukentėjais susisiekia ir advokatai, kurie, na, kaip tyčia atsiduria vietoje laiku, ir, na, sako, mielas gyventojau, mes tau padėsim atgauti prarastą sumą. Tačiau tie patys advokatai taip pat apsimeta, na, tiksliau, sukčiai apsimeta advokatais. Tai schema yra ganėtinai paini ir dalyvauja labai daug, sakykime, kintamųjų.
Tai dabar aptarėm du, galima sakyti, tos būdus. Phishingas, investavimas. Kas dar yra iš tokių populiaresnių būdų? Trejetukė
tikrai yra apsipirkimai internete, kuomet žmonės visgi perka, parduoda daiktus populiariuose skelbimų portaluose. Ir ką mes pastebėm iš esmės, jog žmonės parduodami bent jau daiktus, jie iš apsimetėlių pirkėjų gauna nuorodas, kuriuose, na, indikuojama neva apie siuntų ar kurjerių tarnybos, ir gerai žinomos siuntų ar kurjerių tarnybos paslaugas, jog reikėtų įvesti savo namų adresą, reikėtų įvesti mokėjimo kortelės duomenis, suvesti prisijungimus prie elektroninės bankininkystės ir taip neva būsimas pirkėjas papildys į mokėjimo kortelę reikiamą sumą už prekę. Tačiau, na, kaip pavyzdys, dažniausiai tai būna tiesiog duomenų išviliojimas ir taip gyventojai praranda pinigus, o ne parduoda prekę ir negauna pinigų už ją.
Ar yra kažkoks universalus, sakykime, receptas, kaip apsisaugot nuo tokio atveju? Ar čia visą laiką turi įsijungti tas kritinis mąstymas, kuris gelbėja, ten bandymas įsigilinti, ką tu darai, kur tu investuoji tos pinigus, arba kokias nuorodas atsidarinėji? Kur čia yra pagrindinis, nežinau, kažkoks receptas egzistuoja ar kiekvienam atveju yra skirtingai?
Receptas egzistuoja ir kaip jūs teisingai minėjot, jog tikrai tas kritinis mąstymas ir budrumas ir neskubėjimas, jis padės kiekvienoj sukčiavimo schemoj. Jeigu žmogus tinkamai įvertins gautą turinį, sustos, neskubės, jeigu tai yra kaip pavyzdys kviečiama investuoti į tam tikras platformas, ar sulaukia žmogus skambučio, ar sakykime, asmuo prisistatė banko atstovų, policijos atstovų apie įvykus įvykį, tai visgi raginčiau neskubėti, sustoti ir įvertinti na, tai, kas įvyko, nes kelios minutės ar dešimtis minučių tikrai nepakeis situacijos. Ir visuomet mes kviečiame susisiekti su banku, geriau su banku pasikonsultuoti, arba, sakykime, jeigu sulaukėt kvietimo investuoti, tai visuomet galit pasikonsultuoti su artimaisiais, gyvenaičiais, kurie na, tikrai padės ir na, tikrai neverta skubėti. O tuomet, kai žmogus jau jisai praranda pinigus, tai visuomet mes raginam kreiptis į banką tiesiogiai dėl jau tų pinigų susigražinimo ir tų veiksmų inicijavimo iš banko pusės. Na ir taip pat į teisėsaugos institucijas, į policiją dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.
Daug atvejų, kai sugrįžta tie pinigai?
Iš ties 22 metai buvo ganėtinai sėkmingi finansų rinkai, tai 42% netgi sėkmingų atvejų, kuomet pavyko susigražinti prarastas lėšas. Tai aš jau minėjau pokalbio pradžioje, jog apie 12 milijonų buvo išviliota iš Lietuvos gyventojų, tai apie 5 milijonus sugrįžo į gyventojų sąskaitas. Tai yra na, arba net nespėjusios lėšos palikti banko, arba jau sugražintos iš na, kitų bankų to būtent proceso, kuomet siekime atgauti lėšas metu. Tai tikrai, tikrai ganėtinai sėkmingi skaičiai, ką mes matome.
Tai nėra beviltiška, reiškia, taip nebūtina panikuoti iš karto, kad praradai tos pinigus, verta kreiptis tiek į banką, tiek į teisėsaugą. Ir tikėkime, kad aišku, pasiseks apsisaugot nuo tokių dalykų. Ačiū Jums už pokalbį. Luminor banko sukčiavimo rizikos valdymo skyriaus vadovas ir Lietuvos banko asociacijos finansinių nusikaltimų prevencijos komiteto atstovas Linas Sadeckas. Pakalbėjom su juo apie sukčiavimo atvejus ir kaip išsaugoti savo pinigus. Dabar yra 7:54 Lietuvoje.